Цяпер на чарце новы твор. Ад яго назвы становіцца цёпла, і мы спадзяёмся, што першае ўражанне ад гісторыі не падмане, і наперадзе нас чакае асалода ад чарговай кнігі на палічцы ДНК. Зараз у чароўным куферку мы перагорнем першыя старонкі твора Валерыі Агапеева «Сонечная паляна» разам з артысткай Лікай Пташук.
Валеры Гапеяў. Сонечная паляна. Частка першая. Што апавёў Крумкач? Дождж ішоў і ішоў. Ён, падаецца, ішоў заўсёды. Нізкія хмары віселі над самай зямлёй. Відаць, яны зачапіліся ў мокрых верхавінах стромкіх елак і ніяк не маглі адарвацца і паляцець. Гэтая паляна была калісьці светлай і рознакаляровай, а цяпер яна стала ўсюды аднолькава мокрай, шэра-зялёнай. У дупле вялікага старога пня сядзеў сумны вожык. Пень быў вялікі, з тоўстымі сценкамі, і ў жытле вожыка было цяпер суха і утульна. Але радасці ў вожыка не было. Дождж ужо ішоў так доўга. На застылай паляне раптам з'явілася светлая пляма. Ну, вядома, заяц. Ён спыніўся амаль пасярод паляны, разгублена азіраўся па баках. «Сюды, заяц!» – закрычаў вожык, выглядваючы з дупла. «Скачы сюды!» Заяц быў мокры і азяблы.
«Ой, вада падступіла зусім блізка да маёй нары. Ціхі раўчук стаў сапраўдным возерам. Вада находзіць на паляну!» – са скрухай апавядаў заяц. «Ой, заліло нару старой барсучыхі!» Сям'я Віпрука таксама пакінула ранейшую хату. Яна працякла цалкам. Хатку бабра Раўчук зусім размыў. «Ой, заставайся ў мяне», – прапанаваў вожык. «Тут досыць месца для абодвух». «Ой, я ведаў, што ты мяне пусціш. Дзякуй», – прамовіў заяц. «Але што ж далей будзе, вожык? Дзе мы будзем гуляць, як раней? Дзе будуць расці ягады?» «Ай, не ведаю», – сумна адказаў вожык. «І грыбоў не будзе, і арэхаў».
Раптам з гары раздаўся шум, лапаценні і шоргат, і перад уваходам у дупло апынуўся стары Крумкач.
«Заходьте, дядуля Крумкач!» – запросил вожик.
«Дякуй, сябры мае!» – устешился Крумкач и тяжко ступаючи зайшоў у дупло.
«Что будет, дядуля Крумкач?» – осторожно потекавился заяц. «Дождж иде, иде. Вы летаете высоко. Може, видать, с горы крайчик светлого неба, что наближается до нас?»
«Дрэнна!» – уздыхнувши, промовил Крумкач. «Ай, усё небо – одна великая хмара!»
«Дядуля Крумкач, няўжо ніколі не скончится дождж? Что стане с нашей поляной?» – устрывожился заяц. «Ніяк не можа заквітнець сунічнік», – дадаў вожык. «Згніе грыбніца, і мы ўсе застанемся без грыбоў. Нават арэхаў зусім мала на галінках».
«Так, мае юныя сябры, справы дрэнныя», – паківаў у скрусе галавой Крумкач. «З года ў год усё меней светлых дзён было над нашай паляной. Усё густей і часцей ішлі дажджы. Трэба думаць».
«Пра што думаць, дзядуля Крумкач?» – здзівіўся заяц. «Трэба шукаць іншую паляну.
Няўжо ў лесе няма палян, дзе свеціць сонца? Можа і ёсць, задумаўся Крумкач. Кажуць, быццам ёсць у лесе адна сонечная паляна. Там шмат ягад і грыбоў, там заўсёды свеціць сонца, і нават дождж там ідзе. Весела іскрыцца сваімі кропелькамі ў ягоных промнях. Там жывуць доўга і шчасліва, бесклапотна і мірна.
«Дзе гэтая паляна?» – у адзін голас запыталіся заяц і вожык.
«Трэба ісці старой сцяжынкаю, але даўно ніхто не хадзіў ёю. Ніхто не ведае, куды яна выведзе. У вялікі лес утойвае шмат нечаканасцяў. Шлях у ім заўсёды цяжкі і складаны».
«Мы знойдзем гэтую паляну!» – падхапіўся заяц. «Мы знойдзем яе і ўсіх потым прывядзём да яе! Хадзем, вожык!»
«А, вядома, хадзем!» «Гэта небяспечна!» – перасцярог Крумкач. «Ідзіце, але памятайце, у вялікім лесе шмат што пабачанае выдае сябе за жаданае!»
«А многае жаданае застаецца непабачаным», – незразумела закончыў Крумкач.
«Ідзіце, а я думаць буду». І заяц з вожыкам пайшлі.
Перагарнулі першыя старонкі твора Валерыя Гапеева «Сонечная паляна». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.